SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
وعلى درب أخرى فوق التلفون عنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللون بروبيو ستوي جيبشي مستقسيات تاكم السمية تانا غراسي هفنا تالهنتيك دوريس
غراسي جو غراسي انتم السمية ولي تبعتوا دام المستقسيات
مستقسية من عند سيلفيا من نيو ساوت ويلز دوريس قاتلك لدين في الجرانة تالجمال كبيرة حبيبة تخالت لالي ام فيورا ليايدو لا الفيورا تالباسيون يو باسي فلورا قالتلك تista تajdilla xi ħaġa fuq din il-pjanta kif tabbara wkoll.
Iva, tażgur, Iva Silvia, il-passion flower ġejja mill-familja kollha tal-passiflora li naħseb li hemm xi 400 waħda passiflora din familja kbira kemm trid. Biċċa minnhom jittiklu x'in jagħmlu l-frotta u oħrajn qegħdin hemm biss għall-pjanta li tixxeblek u wkoll għall-fjuri li huma jagħmlu x'hemm fjuri ħomor, roża, bojod, bluni, viola kemm trid. Imma aħna speċjalment il-Maltin u ġvera nafu bil-passion flower li hija l-passion fruit imbagħad wara din li din il-fjura taqgħu u tmut. Toħroġlok dik il-frotta li hija il-passion fruit. Iva, din il-passion fruit l-ewwel qed ngħidlek li għandha x'taqsam ħafna ma' żminijiet tal-Easter u ġvera tal-Għid. Il-għaliex kif ħafna u jsibuha aħna n-nies Kettlik u ġvera tħares lejn din il-fjura, osservak xi darba jkollok. Tara kif ngħidu hemm id-dawra tal-fjura li hija bajda u kkulurita fuq ġewwa b'naqra vjola. Tara int qisha bħall-kuruna dik li ngħidula l-kuruna tax-xewk. Tara wkoll tlieta li huma tliet imsiber. Tara wkoll ħamsa petalli li huma l-ħames feriti ta' Kristu. Tara s'intendi tosserva u tara int skont l-istejjer li nafu dwarhom dawn l-affarijiet. Però issa inti trid tkun taf ukoll kif tkabbar ħalli ikollok il-passion fruit minn din il-familja tal-passiflora. Li ngħidlek hu jew tara hemm xi ħadd li għandu il-passion fruit jagħtik waħda u inti żżomm iż-żarrija, jew ukoll tista' tixtri waħda mingħand tal-ħanut tiekol kważi nofsa u żżomm ftit minn dik iż-żarrija mqar 6 jew 8. U żżarraħhom ngħidilhom jitnixxifhom għamilhom l-ewwel net naqra fuq nebkin ħalli jinxfu fuqha u mbagħad taqtaħħom waħda waħda u għamilhom x'imkien ġewwa qasrija l-ewwel ħalli ma titlef xejn. U dawn iż-żarrija jsiru xtieli u x'in ikunu daqsit pulzieri taqlaħħom u tagħmilhom kważi fejn xurxin forsi daqs nofs bit imbijat minn waħda għall oħra fil-ġnien fejn inti trid fejn jaraw ix-xemx u li jittilgħu ma' xi pergola jew inkella mal-fens. L'għaliex din il-passion fruit vine din hija vine ekku li tixxeblek. U minn hawnhekk ma nixxi ngħidu tieħu mbagħad inti l-frott meta jiġi l-istaġun u l-istaġun ta' dak il-frott li jibda ġej x'in nibdew deħlin għas-sajf. U ma nixxi ngħidu wkoll jekk inti ma tridx li tagħmel dan ix-xogħol kollu mingħand in-nurseries issibhom anke fi żmien tissa, issib tixtri dik li ngħidula Nelly Kelly. Din hija passion fruit vine jisimha Nelly Kelly imlaqma fuq il-propien waħda mill-antiki biex tkun b'saħħitha u tħawwilha inti stess u m'għandekx għalfejn ikollok iktar minn tnejn b'waħda tkun biżejjed għaliex din issa ġiet imlaqma. Hawnhekk inħalli fid-dejk jew tagħmilhom int biżarrija jew tixtri waħda lesta u imlaqma.
Mistoqsija għal Joe minn Sydney, Doris dan għalhekk tista' tgħidlu kif jista' joqtol palma li qed titwal ħafna.
Iva ġew, jekk inti din il-palma ma tridix titwal iktar, allura l-parir tiegħi li nagħtik illi jekk inti toqtlilha il-qalb tagħha il-wera ittari minn fejn hu ġej taqtaħħom kollha barra, issib naqra dak li ngħidulu Roundup glyphosate u rajt toqgħod attent u xxarrab naqra anke bil-pinsel jew tispreja naqra fil-qalba ta' din il-palma. Hawnhekk ngħidlek li din mhix sejra tarġa' ittalla għaliex il-biċċa l-kbira tas-siġar tal-palm minn hawnhekk huma kollha rridu jtallaw mill-qalba waħda biss li juma għandhom. Issa, najdlek ukoll illi wara li jgħaddi xi xahar li inti tkun għamilt din il-biċċa xogħol, mhu forsi dan it-sok ta' din il-palma inti ma tridx neħħieħ min-nofs, jekk mhuwiex twil il-ħafna forsi twil metru jew żewġ metri, allura ngħidlek f'dik il-ħofra li jista' nixfet u tnatfet u fil-fatt inti wkoll ħsilt anke bil-ħows, tista' hawnhekk tpoġġi xi qasrija pjanta tal-bromeliades jew xi crucifix orchid. Dawn huma epiphytes vordiri li jikbru fl-arja, l-eruq joħorġu fuq barra. Tpoġġi din il-pjanta tagħmel naqra xi ħaġa hemm xi naqra anke ħamrija f'dik il-ħofra ta' dik il-palma biex ma jaqaxejn il-barra. U hawnhekk ukoll tkun ħaġa tidher sabiħa fil-ġnien milli qed tara tzok twil vojt għal xejn. Hawnhekk inħalli f'idejk u s'intendi jew inkella iva aqta kollox minn isfel u tneħħi min-nofs. Imma dak parir tiegħi li jiena nagħtik. Għaliex il-pjanti kollha narhom li jkunu jidru sbieħ fuq ħaġa jew fuq oħra. Però faċli inti teħles minn din il-pjanta li hija l-palma.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, minfakkar l-issemmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem jistgħu jibgħatu omna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi u komplu gawdu il-ġnien.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.